Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
A hostem pořadu Den na Moravě je teď Michal Marcinisin, předseda představenstva společnosti Technické sítě Brno. Technické sítě spravují mimo jiné i veřejné osvětlení moravské metropole. Velkou událostí během nedávného lockdownu se stalo zhasnutí veřejného osvětlení. Co tento zajímavý pokus přinesl, to budeme probírat právě teď. Příjemné odpoledne, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Vy jste teď, pane Marcinisine, aktuálně publikovali hodně zajímavou leteckou fotomapu Brna, kde je vidět, kdo všechno tedy v Brně svítí, kromě pouličních lamp. Kdyby ji lidé chtěli najít, mohou se na ní někde podívat?
Ano, je dostupná online a je to na adrese brno.cz/noční-brno.
Uhum. A když tedy na tu mapu pohlédneme, tak které jsou ty nejvíce svítící body, když tedy tam není to veřejné osvětlení, co nám tam přesvětluje?
Hodně nám tam svítí nádraží a železnice obecně, protože to osvětlení železnice není součástí veřejného osvětlení, ale pak je to taky hodně Černovická trasa obecně, veškeré takové ty distribuční centra nebo podniky v Brně a Hodně taky svítí, bohužel, nezaslé parkoviště, které jsou celou nákupních center, která jsou večer prázdná.
Mm-hmm. Ono těch pouličních lamp je víc jak 40 tisíc, tak mě by zajímalo, jak se takové množství dá vypnout, zhasnout. Jde to jednoduše, nebo se to muselo dlouho připravovat?
Je to velmi, velmi jednoduché. Máme dispečing, který je v naší centrále na Barvířské ulici, kde vlastně máme dohled a tam je, není to teda takovým tlačítkem jako v obecné škole, ale je to počítačem. Vlastně dá se říct, že ty lampy jsou připojené tak asi po 100 lampách vždycky na zapínák, který už je potom připojený přes rádio a my přímo rádiem řekneme tomu zapínáku, aby je vypnul. Pokud jsou nějaké novější lampy, třeba LEDky, tak ty umíme vypínat přímo zvlášť každou z nich, ale je to velmi jednoduché.
Mm-hmm. A teď samozřejmě, když říkáte tak jednoduché, tak doufám, že to je také dobře hlídané, že to nemůže udělat úplně kdokoliv. Vejít a zhasnout světla v ulicích. Nicméně, proč k tomuto experimentu vůbec došlo? Proč jste jej dělali?
My jsme se hodně se bavíme o světelném smogu, i třeba v návaznosti na takové případy, kdy třeba na ulici u Dolní, kdy se vybudovalo veřejné osvětlení, které jsme tam my nebudovali, ale museli jsme ho pak převzít, tak ta ulice byla poměrně, nebo je pořád poměrně dost přesvětlená a my jako nechceme svítit víc, než je potřeba, ale zároveň s tím, jak my upravujeme ty svoje standardy a snažíme se opravdu svítit jenom tak málo, jak to jde, zároveň s tím jsme říkali, že pravděpodobně tak 30% světelného smogu negenerujeme my jako veřejné osvětlení a osvětlení památek, ale je to z jiných zdrojů, například reklamy nebo právě ta distribuční centra, železnice a tak dál. No a tím vypnutím jsme to chtěli změřit a udělat si nějakou mapu, jak to vlastně je, jestli by se s tím bylo potřeba něco dělat. A zjistili jsme, že ty zdroje mimo ve soustavu veřejného osvětlení tvoří více než polovinu.
To je opravdu docela hodně, nebo čekali jste takový výsledek?
Ne, nás to samotné překvapilo. My jsme skutečně čekali tak 30% nebo třetina, to byly spíš takové odvážné odhady. Ale ve skutečnosti právě změření VUT, kteří měřili jasnost, jak poklesla, tak se ukázalo, že ona poklesla jenom právě asi o 45-47%.
My se bavíme o světelném znečištění nebo o takzvaném světelném smogu. Proč je to problém? Vnímáte to tedy vy jako problém, to velké, čím dál větší osvětlení měst a obcí?
Je to problém a ten problém má několik rovin. Jedna rovina je samozřejmě to, že už nevidíme hvězdy, což vadí přirozeně hvězdářům a hvězdárně Brno hodně, ale ono to má vliv i na lidi a na přírodu a není to všechno světlo stejné, obzvlášť pokud se bavíme o světle, které je modré, to znamená modrá složka, když to vidíte, tak je to světlo takové hodně bílé, jako by až denní, tak tam je velký problém, protože u lidí to způsobuje, že špatně usínáte, protože se vám netvoří melatonin. U hmyzu, to víte, jak kolem takových těch bílých lamp létá hmyz a potom uhyne. A u rostlin, pokud je velká intenzita a hodně toho modrého světla, tak oni jako nezjistí, že přichází podzim a velmi pozdě opadají, což jim jako zvyšuje stres, který už v tom městě mají tak jako tak vysoký. Takže na všechny ty aspekty toho života to vlastně může mít negativní vliv.
Mm-hmm. Můžeme ještě trošičku popsat, vy říkáte modré světlo, bílé světlo, abychom se v tom zorientovali, které to světlo je vlastně to nepříznivé pro nás?
Tak, ono to světlo je vlastně složení, ty fotony, které lítají, tak jsou složení různých frekvencí a my vidíme část toho, těch fotonů vidíme my jako lidé jako barvu.
Uh-huh.
A čím ta frekvence těch fotonů je vyšší, nebo čím dál je to od, nebo čím je to ano, čím ta frekvence je vyšší, tím jako ta barva je více modrá. Až potom vlastně začíná to u červené, že jo, máte infračervené světlo, to je třeba teplo a tak, které nevidíte, pak začnete vidět červenou, postupně oranžovou, zelenou a dále potom začíná právě modrá barva. Je to, dá se říct, že to je světlo, které má vlnovou délku 550 nanometrů a kratší. Mm-hmm. Tady toto světlo potom vlastně má vysokou frekvenci, ale zároveň ho vnímáme jako lidé. A je to dobře, že ho vnímáme, je to dobře, že ho vidíme, jenomže ono právě v noci se přirozeně nevyskytuje, protože když vám třeba hoří oheň, mm-hmm. tak on žádné modré světlo prakticky nemá. To je tak v přírodě jediné modré světlo, které se vyskytuje velmi slabé, jen měsíc.
Mm-hmm.
A tím, že my ho do té přírody uměle dodáváme, ta příroda není nic zvyklá a vlastně si myslí, že je den. A mm-hmm. stejně tak naše tělo si myslí, že je den.
Ano,
to je právě ten problém.
My ho zřejmě dodáváme nejenom do toho venkovního osvětlení, ale je to určitě i ten druh světla, o kterém často mluvíme, že nám září z počítačů nebo z obrazovek našich chytrých digitálních telefonů, že?
Je to tak a vlastně na mobilních telefonech nebo na počítačích máte takový ten noční režim, každý výrobce to pojmenoval trochu jinak, ale ono v principu dělá to, že potlačuje tu modrou složku světla, ona nezmizí úplně, ale je velmi malá. A pro ty lidi, kteří na to nejsou extrémně citliví, to znamená, že potom nemají tak těžké usnout. Taky se v poslední době objevily třeba brýle, které filtrují to modré světlo, takže pokud si máte problém, můžete si je zakoupit a potom se vám bude lépe usínat.
Hostem na Moravě je dnes Michal Marcinisin, předseda představenstva společnosti Technické sítě Brno a my budeme po písničce pokračovat v našem rozhovoru.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Pokračuje pořád Den na Moravě a my jsme stále ve spojení s Michalem Marcinisinem, předsedou představenstva společnosti Technické sítě Brno a budeme pokračovat v naší debatě o světelném smogu a o možnostech jeho snížení. Vy už jste zmiňoval, že to velké světlo, které jste viděli, když tedy byly po tmě všechny lampy veřejného osvětlení, pocházelo ze soukromého sektoru, ze železnice. Mě by ale zajímalo, jestli se vůbec ten soukromý sektor dá nějakým způsobem světelně regulovat. Případně, jestli třeba máme nějaké příklady ze zahraničí, kde musí obchodníci zhasínat výlohy.
Tak regulovat ho určitě jde. Máme příklad dokonce z České republiky, kde v Opavě se teďka připravuje vyhláška, normálně podle zákona o obcích, která navazuje na paragraf o ochraně životního prostředí, která právě má za cíl regulovat to osvětlení.
Mm-hmm.
Rozhodně jako nikdo neříká, že by se mělo zhasnout úplně všechno, to tak jako není. Je samozřejmě potřeba svítit, když je potřeba svítit, tak je potřeba svítit, tak to prostě je. Ale určitě je dobré svítit správně, svítit jenom dolů a minimalizovat právě to modré světlo tam na úplně co nejmenší úroveň, co to jde.
Mm-hmm. No, tak sektor tedy soukromý regulovat nějakým způsobem asi se nechystáte, nebo není to ve vašem dosahu, ale vy jste zmiňoval, že také hodně svítila železnice, nebo parkoviště a různé plochy, třeba u nákupních center. A teď, když tady budeme mluvit o bezpečnosti, říkáte ne úplně zhasnout, ale častá námitka je, když dáme jiné světlo, mírnější osvětlení, může vzrůst třeba nebezpečí vandalismu, krádeží a podobně, tak dá se toto nějak řešit? Je na tuto námitku nějaká odpověď?
No, jednak, jak říkám, ono to regulovat jde. Tam u toho modrého světla je tam jeden obrovský problém. Vlastně v současné době se přechází na technologii LED a prakticky všechny ty nové parkoviště u nákupních domů tak jsou osvětlené technologií LED.
Uh-huh.
Tam je jeden velký problém, že to světlo, které je hodně modré, tak je mnohem energeticky efektivnější a je vlastně levnější.
Uh-huh.
To znamená, vy jako svítíte za strašně levně, ale nejvíc tím škodíte přírodě. A to je právě taková ta kvadratura kruhu, kdy ten biznis jakoby nebude to dělat sám dobrovolně, protože pro něj je to nevýhodné, pokud ho k tomu nedotlačíme nějakým tlakem, ať už regulací nebo minimálně nějakými dobrými příklady a tak.
Uh-huh.
A Takže ono to jakoby regulovat jde, ale je potřeba tam vstup nějakého státu nebo města a jde to podle našich zákonů dělat.
A když tedy mluvíte o tom dobrém příkladu, tak dávají technické sítě Brno ten dobrý příklad? Jak moc regulujete veřejné osvětlení? Nebo podle čeho se určuje, jaká světla budou svítit na různých místech Brna?
Jo, my máme standard veřejného osvětlení, který si sami jako vytváříme, updateujeme, pravidelně ho udržujeme, máme v něm řečeno, jak mají ta světla svítit. U těch LED svítidel mluvíme o tom, že máme svítit maximálně do výšky prvního patra, že máme svítit jen dolů. Máme tam chromatičnost, což je taková jakoby hodnota, jak to světlo svítí. Mm-hmm. Řekněme, že ty sodíkové světla mají tu chromatičnost třeba kolem 2000 kelvinů, ty dobré LEDky ještě dejme tomu 3000, ty špatné právě, které byly na tom pokusu vidět, tak mají třeba 6000 kelvinů, což už je právě velmi blízko tomu modrému světlu. Uh-huh. Takže my tohle samozřejmě děláme, navíc jsme regulováni normou. Norma nám říká podle množství projetých aut, jak moc musíme svítit. Uh-huh. A my máme v tom našem regulativu to, že svítíme to minimum té normy, anebo 10% navíc maximálně. To znamená, my se snažíme právě být velmi, velmi svítit jakoby velmi málo nad to, co skutečně musíme, ideálně jenom to, co musíme.
Uh-huh. A je ten světelný smog něco, čím se zabývá obecně více měst? Mě by zajímalo, jaké teď jsou vůbec trendy v tom současném osvětlení, jestli je to téma, které je zajímavé v tom širším kontextu?
Je to rozhodně zajímavé téma. Já už jsem mluvil o Opavě, ale například teďka v Evropské unii vznikl velký výzkumný projekt, kde se minimálně účastní Amsterdam a Tallinn, kde vlastně budou dělat nějakou zónu dobrého svícení a budou sledovat, jak to dobře funguje nebo nefunguje. A ty trendy jsou celoevropské, protože právě s tím přechodem na ty LED technologie, které mají mnoho výhod proti sodíkům, ale právě mají tu nevýhodu v tom, že produkují více toho modrého světla, které je potom škodlivé. Takže my musíme najít tu správnou balanc, jak používat LED technologii, ale používat i tak, aby nám vlastně neškodila tou produkcí toho škodlivého světla. Ona jinak má prakticky všechny jenom výhody.
Hmm. Já bych jenom to spojila ještě s tím fenoménem takzvaného smart city, nebo těch technologicky chytrých měst. Zařadí se tam taky Brno? Budou tady třeba do budoucna světla nebo nějaká čidla, která by stlumila to světlo, rozsvěcovala, zhasínala a tak podobně? Budeme v tomhle směru něco modernizovat?
Co se týká těch světel samotných a návaznosti na smart city, jak to my už děláme. My máme v Brně přibližně 3000 LED svítidel a většina z nich je právě regulována, takže my jsme schopni se spojitě stlumovat, což i děláme. To znamená, asi po 10. hodině přibližně se stlumí na 75% a někdy po 11. mezi 11. a 12. se většinou stlumí až na polovinu toho výkonu, protože ona poklesne i ta doprava. Takže to my už děláme, ale soustav veřejného osvětlení obrovským jako zdrojem potenciálních dat, protože je to asi 30 000 sloupů, těch svítidel je víc, protože ne všechny jsou na sloupech, které mají dvě. A tam můžeme nastavit senzory třeba na prašnost nebo na znečištění prostředí, na hluk. Všechny tyto věci se dají sbírat a tím, že ta soustava je takhle rozsáhlá, tak máte prostě sloupy, kde můžete dělat lecos. Samozřejmě i naopak můžete informovat, můžete na chytré cedule. Takže je to veřejné osvětlení jeden z potenciálních takových dveří ke smart cities.
Mm-hmm. My jsme začali povídat o tom experimentu úplně na začátku našeho rozhovoru. Bude se tedy třeba někdy opakovat, že by třeba zhasínalo Brno každou noc v nějakých méně exponovaných časech?
Tak v takovémhle rozsahu určitě ne. Ona policie z toho nebyla úplně nadšená.
Ano.
Protože přirozeně ta bezpečnost je argument a veřejné osvětlení primárně jako slouží bezpečnosti.
A my bychom měli podotknout, že to bylo také podpořeno tím lockdownem, tedy byl zákaz vycházení, proto taky to byla jedna z věcí, proč se tento experiment uskutečnil.
Přesně tak. My, pokud bychom to opakovali, což nad tím uvažujeme, tak se spíš bavíme o tom, že bychom to nechali příště nasnímat ze satelitu, takže by to bylo vypléná jako jednotky minut například.
Mm-hmm.
Ale v takovémto rozsahu to nebude tak jednoduché zopakovat. Chceme udělat tu věc, že to nasnímkujeme ještě ve stejném vlastně rozsahu, ale se zapnutou soustavou veřejného světla, aby byl právě vidět ten rozdíl, aby jsme si to mohli mnohem lépe zanalizovat. To můžeme ale udělat.
Tak děkuji za ty informace. Hostem pořadu Den na Moravě byl Michal Marcinisin, předseda představenstva společnosti Technické sítě Brno. Naslyšenou a díky.
Díky, naschledanou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.